Labrīt. Jau gribēju pateikt, hello, good morning, labrīt visiem, mans vārds ir Helmuts Meškonis, un pagaidīsim, kamēr cilvēki pieslēdās, un parunāsimies, tad no sākuma mums kafija, es joprojām turpinu izbaudīt pretu, bet paņēmu, es pastāstīju pirms tam par pretu kafijas subscriptionu, nu ko dažas dienas vēlāk atskārsme tāda, ka attiecībā par pretu, Nu, nav jau it kā 25 mārciņas mēnesī daudz, tomēr tā ir nauda, tomēr nauda jāseko līdz, šodien par to arī parunāsimies, un šomēr es esmu palietošu, un nākošmēnes visdrīzāk atteikšos no šīs lietas. Mums ofisā ir Nespresso mašīna var nopirkt dažādas kapsulas, atkarībā no tā, kurā brīdī ir budžets, ja pavisam ierobežots budžets, tad var nopirkt lētās kafijas kapsuliņas tur par, viena mārciņa 60 vai viena mārciņa 50 vai 1,35 Aldi Lidlā, un ja ir mazliet, ja jūties mazliet stabilāks, tad tu vari aiziet pa 3-4 mārciņām nopirkt Starbucks šādas te kapsuliņas un 10 iekšā ņem un lieto un priecājies. Un ar Starbucks es ievērojis vienu lietu ar šiem subscriptioniem, ka man ir jāpiecaļ savu pakaļ, jāaiziet ārā no biroja, un 5-7 minūtes līdz turienai, tā ir viena lieta aiziet, pēc tam pastāvēt rindiņā, un pēc tam 5-7 minūtes nākt atpakaļ, jākal no preta, un galu galā tu skaties, jau gandrīz pusstunda, un plus tavas smadzenes ir izsists ārā no darba ritma. Un sanāk tā, ka tevi pret kafejnīca nopērk, Varbūt tomēr es tagad runāju arī par to, ka vīnogas ir skābas, un tāpēc tad vēlreiz labrīt, šodien mēs parunāsim par izdevumiem un par bailēm un par sekošām lietām, par tādām, un ja, tad paņemsim no rīta, sasveicināsimies, un tad mēs varēsim sākt labrīt, tad no sākuma parunāsim kaut kādu mazliet, ierakstīšos vienā stundā, šoreiz jā, ir jā, darba rīts, viena stunda, un jācenšās pieturēties pie šī stundas, viena stundas. Labrīt, Ervin, labrīt, Feliksam, labrīt, Uldim, labrīt, Iesturam. Gatis, čau, Gati, labrīt. Vasis Dās, labvakar, Ingus, vai labrīt, kur tu esi, kurā pasaules daļā tu esi, labrīt. Armands Vības, čau, Armand, tu esi Londonā, vai kā es tāp citu šodien braucu Londonu. Tā, par kafijas kapsulām nopērts pildāmās, var visādas kafijas iedē, Jā, ķēpa, ar kafijas kapsulas pērk tad, kad cilvēki negrib ķēpāties. Un vēl viena lieta ar kafijas kapsulām ir tā, un ja tu, šī ir augstāka pilotāža, ir tas, ko Armands ir uzrakstījis, ir kapsulas speciāli, kuras attaisās vaļā, jūs, un tad jums ir pašiem jābūt kafijas maļamajam aparātam, jūs ņēmat maļat. Šajā gadījumā Nespresso ir uztaisīts, lai viss būtu ļoti vienkārši. Ieliciet kapsuliņu, kafija, iekšā samalta kafija, viņa turā, viņai jābūt ir vakumā, man liekas vakumā viņa ir kaut gan, ja ir uzpūsies, nevajadzētu būt vakumā. Un iziet sauri, vienkārši nospiedot podziņu, kafiju uztaisās, izņemiet kapsuliņu sārā, pēc tam, ka viņas savākušās izmetiet ārā un viss. Vienīgā lieta Nespresso mašīnām, kas ir, tas viņām ūdens savācās apakšā vai kafija. Toties kafija ūdens savācoties, labi, sap citu interesantu lietu, paskatīties. Man ir aizmugurē divi šitādas te, viena līdz šitam plauktiņam un otrā līdz maziem plauktiņam. Zinat, kādā šarība šiem abiem te ir? Uz šī te, šis te ir tuvāk Nespresso aparātam. Man tepat burtiski blakus ir Nespresso aparāts, reku šis te Nespresso aparātiņš. Un ūdens pārpalikums, kafijas pārpalikums, tiek šim te, paskatiet, kā viņš aug, skaistos. Šis ir apdalīts, šim tikai ūdens. Un abi divi bija vienādu no viena veikala. Redz kā, augiem arī patīk kafija. Un aug ražaini, tad... Arī es dzeru kafiju, tāpēc es esmu tik, jā, jā labi, nedzert kafiju zaļās tējiņas, par kafiju ir bijuši daudz pētījumi, un tagad, tad senāk bija ļoti liels viens pētījums, tad atnāca kaut kāda pretkustība pret kafiju, un tagad ir atgriezušies, ir daudz gadu garumā veikti pētījumi, kur parāda, ka trīs kafijas no rīta līdz 12. Ir tik daudz plusa, bet šajā gadījumā nešķīstošā kafija, bet dabīgā kafija. Tās ir divas dažādas lietas, dabīgā kafija, un tur bija tā, ka bija salīdzināti, bija viens pētījums, ka bija salīdzināti alkoholiķi, un viena bija vienkārši alkoholiķi, un viena bija alkoholiķi, kur dienā izdzēra trīs kafijas krūzes, un tur bija grupa, liela grupa ar vienam alkoholiķiem, un liela grupa ar otriem alkoholiķiem. Viņi dzīvoja līdzīgas dzīves, vienīgā atšķirība, tie dzēra trīs kafijas dienā. Un tie, kur dzēra trīs kafijas dienā, viņiem bija mazāk slimības. Tur tas saraksts bija diezgan tāds, ka wow. Tur bija diezgan tāds, ka wow. Un tad tur bija arī tās dažādas grupas. Vienam bija divas kafijas dienā, vienam bija trīs, vienam bija viena kafija, tad bija 4-5. Liels, liels pētījums daudz gadu garumā. Un, nu, kafija, es neesmu ārsts. Mums šeit ir internet biznesa forums, IBF, es strādāju onlainā, es kaut ko zinu par darbošanos onlainā, un par to mēs arī runājam. Par kafiju prasiet ārstiem vai arī pētniekiem, zinātniskiem pētniekiem, kuri šos pētījumus ir darījuši. Jo ļoti bieži mūsu ārsti arī paši visu tikai paņēmuši, izlasīju, tikai kaut ko izlasīšu vai kādā konferencē dzirdējuši, un paši nemaz nezinu, pa ko iet runa. Un vienkārši pārstāstītājs nav eksperts, pārstāstītājs nav efekts. Ok. Lai gan budisms neatbalsta kafiju, arī es neesmu budisma eksperts, esmu dzīvojis Korejā, saticis daudzus budistus, runājis ar budistu mūkiem un tādā ziņā nekad neko tādus neesmu dzirdējis, nekad. Varbūt iespējams ir taisnība, jā, un slimā mazāk ar vēzi. Jā, tur kaut kas bija tieši ar vēzi bija saistīts, jā, bet nu labi. Labi, pats galvenais, tātad šodien es parunāšu par to, par bailēm. Par bailēm, tad mēs runājam par maziem uzņēmējiem, par uzņēmējiem, kur strādā solo režīmā. Tā kā es to daru, varbūt es būšu brīžam pieņemat darbiniekus, tad atlaižat darbiniekus, ielieciet savā attīstībā, pērkat kaut kādus reklāmas materiālus, tad jums parādās nauda, jūs cenšaties izplesties, tur nauda tiek izstarēta, atgriešaties atpakaļ savā režīmā iepriekšējā, kaut gan jūs neievērot, ka jūs esat pacēlusies uz nākošo pakāpītu lienītēm. Un visu šajos procesos, tad, kad cilvēks strādā viens pats un vada savu kompāniju viens pats, vai arī jums ir, piemēram, kaut kādi 4-5 darbinieki, tad visu laiku parasti ir tā, ka ir ierobežots budžets. Parasti ir viss, kas ienāk iekšā, parasti, nu, viss tiek iztērēts, vai arī parasti ir maza tāda negatīva, un tad katru mēnesi jāmeklē papildus naudas, lai nosektu budžeta deficītu. Un ir viena lieta, kas ir uzņēmējiem daudziem. Tad, kad nāk virsū liela rēķina, mums ir daudziem. Mums parādās bailes. Bailes par to, kā mēs spēsim nosekt lietas, kuras vai rēķinas, kuras mēs esam uzņēmušies. Jo mēs zinām, ka nākotne ir nezināma, nākotnē var viss kaut kas notikt, klients var nesamaksāt, kas mēs esam mācīti, mēs esam burtiski visi sisti, šajā ziņā dzīves sisti mācīti, ka klienti nemaksā laikā. Man dotajā mirklī arī man ir klienti, kuri vienkārši nemaksā. Man ir viens klients, kurš vienkārši neatbild. Es ņem rakstu ziņas, viņš vienkārši man ignorē, un tas rēķins, un es nevaru viņam servisu atcelt. Nevaru. Varbūt pat vajadzētu paņemt un atslēgt servisu un pateikt, čeki, nu šī tāds nestrādā. Ja jūs nemaksājat, tad rekordiem servis, plūdzu izvediet ārā un. Varbūt tā būtu pareizāk. Jā. Un tad mēs uztraucamies, mums nāk rēķini, un mēs nezinām, kas un kas. Un tad, kad cilvēkam ir bailes, cilvēks mēģina no kaut kā mukt. Un tad, kad mums kaut kas sāp, mēs mēģinām norobežoties no sāpēm. Un šeit ir viena tāda lieta, ka ja mēs kaut ko noslēdzam nost un kaut kā mukt projām, tas nenozīmē, ka tas ir labi. Un pirmā lieta, kas mums ir, ko es esmu ievērojis, ļoti, ļoti liela daļa, mazu uzņēmēju, būtis tāpat kā es, nesako saviem izdevumiem. Es pateikšu, ka es saviem personīgiem izdevumiem arī nesakoju, kas nav labi, tas ir tāds bluķis manā dārziņā, nevis akmentiņš, tas ir tāds kārtīgs bluķis manā dārziņā, tas ir kuram es, kam es nevaru pieķerties klāt, tā man ir bailes vienkārši ieskatīties, varbūt paskatīties uz sevi no malas, un tomēr uzņēmējdarbībā man ir tāfele, šajā gadījumā es esmu atradis veidu, kā sekot uz izdevumiem līdz. Tad jums ir jāzina, cik jūs mēnesī tērēt. Es šo principu sev ieviesu daudzus gadus atpakaļ, tā kā es Latvijā jau, tā kā man Latvijā bija savu kompāniju, es sāku no ar vienu mazu kopētāju, tad, kad es mazāt viņu izaugu, tad, kad parādījās vairākas ierīces, tad es sev uzliku uz sieviņas, izprintēju mazu lapiņu, sev uzliku mēneša izdevums. Es sev izreikināju mēneša izdevums uz priekšu, es vēl atceros, kā es sēdēju toreiz Latvijā un raksta, kad es man būs jāpērk drukas papīrs, man būs jātaisa remonts ar lieliem druķieriem, man būs jāpērk zīmogu korpusi, man būs jāpērk tas, man jāmaksā office īre, man būs jāmaksā tas, es vēl esmu uzņēmies to, es skatos un opā, uz doto mirkli jau 1200 lati, jo 1200 lati sākuma izdevumu, un tas ir mazam uzņēmumam, mazam uzņēmējam, gadus, cik 15 atpakaļ vairāk, 15 gadus atpakaļ vairāk, latus daudz no jums varbūt neatcerās, un tā bija tāda summa, tad bija tā, un tad tā iekšā tās sirds, tās sielāks izties, ok, labi, 1200, labi, tev to visu vajadzēs nopelnīt, un vēl ne tikai nopelnīt, vēl būs papildus, vēl būs nezinām izdevumi, tev vēl pusdienā vajag naudu, un ko vajag vēl nopelnīt, kaut ko mājās atnest, ne tikai kaut ko, bet vajag mājās atnest, un tad parasti, jā, un tad ir šīs bailes iekšā, un šis hauss, un vienīgais pirmā lieta, kas jādara, ir jāsavēd uz papīra, jau uzlieciet uz papīra savus izdevumus. Es gadu laikā esmu šo sistēmu priekš sevi sakārtos, iespējams jums kādam palīdzēs, iespējams nepalīdzēs, es pastāstīšu par savu pieeju, kā es sekoju saviem izdevumiem līdz. Man tas palīdz gulēt. Manā gadījumā ir tā, tad, kad es zinu, ka man nāk liela rēķina virsū, un ja, piemēram, es neesmu birijā, nesen es biju slims, būtiski es nesen biju slims, un pirmdienā sajūtos slikti, uztaisījām, tāks no rīta ar Viktoru tiešraidi, sajūtos slikti, sapcīt, ka tiešraidi tik dzēsta, aizgāju uz, un sajūtos, viss nāk slimība virsū, aizgāju mājās, gatavs, esi gatavs. Nākošā dienā, jau otru dienā, telefonā gandrīz neju, un es zinu, okei, okay, man būs tādi maksājumi, tādi, un es zinu, ka man būs, lai es man rēķini nāk virsū, apmēram, es zinu, ka kaut kā, es zinu, apmēram, tūkstotis pa to, diva pus tur, un tu tā domā, no kurienes nauda, un tad, kad tev nav cipara priekšā, tad tu sāc sajust šo sajūtu, pēkšņi rodās anxiety, trauksmes sajūta, tāda iekšēja trauksmes sajūta, un tu sāc uztraukties, a kā to visu nomaksāt, no kurienes tas būs, kas un kā būs, un tāpēc, un tad es atgriezos birojā, un es sev kaut kā es iestāstīju, Helmut, tu taču zini, tev viss ir kārtībā, tev viss ir izrēķināts, tev ir kaut kāds drošības pilventiņš, jau beidz kaut kāds maziņš izveidos maziņš, tev ir tas sakārtos, tev ne par ko nav jāuztraucās, man palicis vēl viens liels rēķins, kuru es sanāk biju uzņēmies, lielāks rēķins, kas būtiski gandrīz tagad ir, samaksāts, un arī plānos jau man bija izrēķināts, kā samaksāt, un tur es turos, un tur viss kārtībā, un ne par ko neuztraucies, un es atgriezos savā birojā trešdienā vai ceturtdienā un pagājušajā nedēļā un paskatījos uz savu tāfeli, ievilku elpu, ceturtdienā es atgriezos, jā, viss ir kārtībā, es redzu izdevumus, un varu cikot, tā kā man ir tāfeles sagatavota, man ir liela tāfele, es nezinu, es varu rādīt, nevaru rādīt, šādi man ir tāfele, šeit man ir gaisma, lai man ir, tā, kaut kas man nokrita. Nu, labi, nokrita. Var cikot, man ir tāfele, es nezinu, kāds, ja kāds kaut ko apsādinās, ierakstīs, kas man tur nokrita, mobilais telefons. Tur gan es izņemšu savu vēl, es pēc tam viņu neatratīšu, aizmirsīšu, kur viņš ir nokrits. Un man ir trīs sadaļas. Viens, divi, trīs. Pirmā sadaļa, man ir rēķini sarakstīti haotiski. Viņi sarakstīti. Lielās grupās ir sarakstīti. Banku izdevumi, telpu īre, grāmatvedība, programmētājiem atklāti. Un to, ko es saku, ir jāuzliek jāuzliek uz tāfeles, jāpubliskā telpā. Jā, ir iekšējās bailes, tas, kā atnāks kā cilvēks no malas un paskatīsies. Jebkurš, kas ienāk manā birajā, var paskatīties uz manu tāfeli un man liekas saprast manu situāciju. Neviens vēl nesapratīs. Neviens vēl nesapratīs. Cilvēki, kur ienāk iekšā, patiesībā neko nesaprot, kas tas tāds ir. Un es zinu, man ir tas, tad man ir 20 tā ir datu centrum jāmaksā, man tur ir vairākas pozīcijas, un tad man ir viena kopējā summa, tad man ir Vācijas datu centrum, cik man ir jāmaksā, tad man ir Francijas datu centrum jāmaksā, cik man tā to softu licences jāmaksā, cik man grāmatvedības softu licences, cik man es izmantoju Postmark app, cik man tas maksā, un cik man tādi izdevumi, dažādi, visdažādākie izdevumi, galvenu, visi savākti kopā blokos, man viņi ir uzlikti. Tālāk, tā ir tā pirmā slēja. Tā ir tā pirmā slēja, tad šeit. Pa vidu, man ir tādā tika kalendāra veidā. Man ir uzlikts, kuras rakstu, kuros datumos kādi izdevumi būs. Tiem, kuriem palīdzēs, ja jums kādam palīdz, ļoti labi. Ja nepalīdz, tad nekas. Es stāstu savu pieredzi, savu pieju, kas man palīdz savest hausu, rēķinu hausu galvā. Google Sheets man nestrādā. Aplikācijas, mobilās aplikācijas. Man nestrādā, man ir nepieciešams, lai es varu pagriezt galvu, vai arī tāpat pagriežot galvu, lai es zinu. Un nākošais man ir pa datumiem salikts apmēram, tad es pierakstu pirmais un apvelku apkārt pirmajā, man ir tādi maksājumi. Es zinu, ka pirmais un man ir pierakstīts 394 telpas bankas. Pēc tam nākošais direkt debits nāk grāmatvedim bankas. Pēc tam nāk direkt debits pirmajā uzreiz par diviem grāmatvības softiem. Bang. Otrais datums, es zinu, ka man paņem Lebara. Man ir starptautiskie telefona zvani. Es atradu plānu pa 10 mārciņām mēnesī. Es varu zvanīt uz 40 vai cik uz 44 valstīm bez maksas. Bez maksas. Un es atsevišķi tādu plānu paņēmis, un tie man nepieciešams zvanīt. Es bieži zvanu uz Vāciju, uz ASV, uz Latviju uzsanāk pazvanīt un jā. Var sakot, šīs ir galvenās valsts, uz kuriem es vēl 10 mārciņas mēnesi, es zinu, ka man noņems otrajā datumā. Pēc tam man ir kaut kāda pauzīta, un tad es zinu, 7. Datumā man novēl kā 20. Tā ir datu centrs, noteiktu summu, un tā man iet uz priekšu. Pēc tam es zinu, Franču datu centrs man novēl tajā datumā, Vācu datu centrs novēl tajā datumā, un kā es varu gatavoties. Un es zinu precīzi, kurā dienā man kādi izdevumi ir paredzēti. Ar regulāriem maksājumi ir tā kā ir, ar regulāriem maksājumi ir tādas īpatnības, tad, ka pa vidu iekrīt sestdienas svētdienas, tad viņi nobīdās, pārbīdās. Tomēr galvenā doma un zināt, cik tev bankā jābūt bankas kontā galvenajā operational darbības bankas kontā, cik jums jābūt naudai, tas ir tas, kas jums palīdzēs. Ja jūs arī dzīvojat hausē, ja jums visi dzīvē kārtībā un visi sakārtots uz papīra, viss ir ļoti labi. Tomēr es no personīgi, es gandrīz nezinu uzņēmējs, kuriem visi kas savas kārtībā. Tādā kuri zina, kurā dienā kāda izdevuma būs un cik mēneši izdevuma. Es zinu, ka Edmunds Kalniņš Kalnaraisa ir viennozīmīgi tāds cilvēks. Dažus es pieļauju, kuri ir ļoti organizēti. Nu, ļoti organizētiem tagad viņi skatīsies un smaidīs. Pateikt, bet tas taču normāli. Nē, lielākā daļa uzņēmējs pats pēc sevis ir avantūrisks cilvēks, kurš iet un meklē un cīnās par uzvarām un pieņem cilvēkus darbā, kuri pēc idejas, kuriem tas viss ir, būtu jāorganizē. Un ja jums tas nav, tad jums tas pašiem jādara. Un tad trešā slēja man ir ienākumi, kuras precīzi zinu regulāri ienākumi, minimāli man cik ienāk iekšā, un es zinu, man ienāk pa to, un tad es varu salīdzināt, cik man ir kas, un tad man no apakšā vēl asseti un citas lietas man ir. Un tad man ir tāfelē vēl pierakstīts klāt kaut kas man Kenijā, man ir host Marie Kenny, kura uz doto mirkli vienkārši netiek rokas līdz, mums jāsāk kustināt un citas lietas. Bet galvenā lieta tāda, kopā vienā blaķī izdevumi, burtiski, tāpēc, ka piemēram pa Francijas serveriem es maksāju kaut 6 dažādas maksājumus. Par softu es varu maksāt kaut kādas arī, piemēram, par Google Workforce, tagad kā viņš savas Workplace. Bija pirms tam Google Suite un, jā, var sakot, maksa Gmails. pa maksa Gmail man ir vairāk maksa Gmaili un kāpēc tas ir cits jautājums. Un vienu maksājums ir vienreiz, pa otru maksājums otru, pa trešo ir trešojas. Un tad es vienu augstu, bet tas stāpels, es visu esmu apvienojis kopā. Tad vienā slajā kopīgie, par kā uz katru kompāniju kopīgais, un tad es zinu, un tur es apakšā zinu, kāds ir kopējis man mēneša izdevums. Tur iekšā ir arī grāmatvedības izdevuma un arī darbinieki. Tad, kad man bija nepālieši, arī tur bija augšā bija nepālieši, katram ir uzrakstīts, cik es kuram maksāju, cik es kuram maksāju. Un pēc tam ir tā kā dienu skatā, iedomājies dienas, no, un tad es pierakstu, lai es zinu, lai es pagriežu galvu, zinu, kurā dienā kādus regulāros maksājumus ņem nost, un pēc tam ir fiksēti ienākumi. Lūk, tādas, tas, un tas ir tas, kas man ļauj ieskatīties acīs saviem izdevumiem, jo ja jums būs izdevumi lielāki par kaut kādiem, nu teiksim tā, lielāki par algu, ne minimālo, teiksim, algu, kas ir jūsu valstī, ja mums ir, ja jums ir izdevumi lielāki, tad vai arī pusīti, kaut pusīti, šis var radīt, šīs summas, tad lielāk ir kaut kādas summas, kuras mums var radīt iekšējās bažas. Bet šabam, ja jums nāk ļoti liela naudas plūsma iekšā, un tad jūs uzskatāt, ka jūs varat nesekot. Tad, kad es dziedu, ka uzņēmējs neseko savai naudas plūsmai un nezin savus izdevumus, un tad es vienmēr padomāju, ne, ir jau forši, ka tas var darīt, kā grib, tomēr vecīt 100% zaudē naudu. 100% tev kaut kur nauda plūs prom. Un tu gada izteiksmē zaudē naudu. Tālākais nākošā lieta, kāpēc tas ir svarīgi. Tad, kas notiek, piemēram, mēs plānojam kaut kāds lielāks izdevums, mēs plānojam lielāks izdevums regulāros maksājums. Mēs zinām un mēs paprasā, kuros datumos jūs varat maksāt. Mums nav jādomā, mums nav jārakājas atmiņā, mums nav jāiet telefona aplikācijās. Mēs pagriežam galvu un zinām, ok, tas caurums apmēram nedēļu tur pa vidu, tur man ir pilnīgs relax. Un tur es varētu ielikt to tādu izdevumu, tad tu paskaties, ka tev jānāk citām naudām iekšā, ka tu kā plāno, labi, tad es varu ielikt iekšā. Vai tu varbūt nevari, vai tu arī nevari neko paņemt. Tā ir tāda lieta. Un daudzi uzņēmēji šo, es tagad izsiet pats sevi ārā no sliedēm, es paņemšu vienu lietu, izslēgšu čatu, lai neredzētu čau Viktoru, Jā, es Viktoru uzskatu, ka naudai ir jāseko līdz, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti, bet, nu, atkal, ne man mācīt, ne cālim mācīt visu, vai ne? Tāpēc izkārtībā. Es pie sevis sev visam seko līdz un saviem izdevumiem. Vēl viena, jā, viena lieta uzņēmējiem. Ja gadījumā jums uzņēmējiem ir tā, ka ir bailes, un jūs redzat nāk virsū rēķina, kuriem jūs nevarēsiet samaksāt, alkohols jums bailes neatrisinās. Alkohols jums bailes neatrisinās. Ar alkoholu nav nekādas problēmas, ja jūs to varat kontrolēt, ja jūs nākošu dienā advokātu uzvadīties un neuzkāpjat skoļķi, tad visi kārtībā mēs esam pieauguši cilvēki un nav problēmas. Ir cilvēki, kuriem alkohola vispār nedrīkst. Man alkohols rada problēmas apmēram reizi gadā, reizi divos gados. Var radīt problēmu situāciju, kura slikti atsauksies uz biznesu. Tāpēc es cenšos ar to, it kā vispār nav problēmas, bet citreiz var tā, ka var gadīties ļoti, 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 ļoti švaki. Pēc tam nākšu nekāda svarīga tikšanās un visu var... Darbu, kas ir vairākus gadu garumā taisīts vai sagatavots, un arī pusgads vai gads, un to visu var tikai tāpēc, ka iepriekšējā dienā vajadzēja pasēdēt ar kādu un pabeigt tusiņu kaut uz 4 no rīta. Tad tas ir, un diemžēl ir lieli uzņēmēji, kuri ir izdzīvojuši šajos uzņēmēju kapos, un viņi saka, vai nav forši. Es pats personīgi esmu šo dzirdējis. Kas nekaid būt uzņēmējiem? 3 nakti tu sēdi, tev ir viskija pudeli, un tu sēdi ar savu grāmatvedi, un tu jūs meklēt, kur naudu dabūt, un kas? Es domāju, kas tas pārprātu? kas tas par kā to ar viskī pudeli meklē. Nu, viņš ir izdzīvojis, viņš ir tam izgājis sauri un ne tāpat 11, tur sirdstieks vai kaut kas tam līdzīgs. Es ieteiktu, ja jums alkohols rada problēmas vai kas, man ir viens mazs lifehacks, lai es nelietotu vīnu biežāk un atkal. Es nekāpju skoķi, es vispār nekāpju, man nav tādas problēmas, man nav tā, ka es ņemu, es dzeru, lai piedzertos. Es to nesapratu, es to uzskatu par vispār tādu totālu ārprātu. Paņem atslābinies un vakara garumā tur puspudeli vīnu var izdzert, nu ja liels tusiņš, nu vīnu, pudeli, nu viss, pieguši cilvēki. Man palīdz sporta zāle. Atkal, es neesmu nekāds ne kultūrists, nekas. Es atnāku uz sporta zāli, es aizēju paskriet, un tās pašas, tās nieka 10 minūtītes. Citi no jums skrien pusstundu, tur stundu, malači, cepurnos. Es zinu, tad, kad es skrien tās 10 minūtītes, 12 minūtītes, man ļoti, ļoti palīdz tā apziņa, ka, hei, forši tomēr vakar vīnu nepaņēm. Vai arī gribas paņemt vīnu un domā, tik daudz kas izdarīts, vai arī, oh, nav kaut kādas problēmas ir un uzņēmējdarbībā, ir kā uzņēmējdarbībā, vienmēr kaut kādas problēmas nāk virsū, vai ne? Un, kad domā, nu, paņemšu glāzi vīna, divas glāzes vīna, nākušu dienā nepaskriesiet vairāk, vai arī paskriesiet un būs tā, prikškam. Un tad tu domā, nu, foršu satskriet, un tu domā, no cik forši, ka iepriekšā dienā nepalietoju vīnu. Tas ir tā. Es pilnīgi dalos ar savu pieredzi, ar savām domām, un jā, tas ir tas par bailēm un sekošanu izdevumiem. Izdevumiem ir jāseko. Un tad, ja jūs saprot, ka jums izdevumi pārāk lieli, jā, es atceros, par ko es gribēju pateikt, čā to kaut noslēpšas, tikko gribēju uzvilkt ārā, par izdevumiem ir viena lieta. Tad, ka jums ir jūtat, ka jums ir ziepes un pazaudēts klients. Tad mēs nerunājam par klientu, kurš maksā. Kurš, bet, piemēram, tu, piemēram, notiek kaut kādas problēmas, un jums pazūd viens klients, un svarīgs klients, kurš jums nesa lielu, jums nesa lauvas daļu budžetā iekšā. Kas ir jādara? Un tālāk, pagriežot aci uz šādas tāfeles, mēs zinām, kurus rēķinus mēs varam upurēt. Mēs zinām tā, es varu nogriezt šito nost, es varu nogriezt šito nost, es varu nogriezt šito nost, Ja ir nepieciešams sākt amputācijas, burtiski. Kam bez šaubām būs sekas. Tad mēs varam ātri, mums vienmēr būs priekšā bilde, kartiena, repiena, un mēs zināsim, ko mēs varam upurēt. Vai arī mēs varam reāli paskatīties uz sevi, uz saviem izdevumiem paskaties, ok, vecīt, labi, tev jau parādās bišķiņ tauciņi. Es skatos, tu atļaujies kaut ko tādu maksāt, kaut gan varēja mazāk maksāt. Ok, tev visi labi. Un jā, var sakot tādu lietu. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja gadījumā kas, jūs varat pagriezt acis, pēkšņi jūs padomājat, kas notiek, ja pēkšņi es pazaudēju daļu no savu biznesu vai vispār, būtiski daļa no savu biznesa, tad pagriežot galvu, lūk šāds bailes, jo cilvēks ir cilvēks, cilvēkam zemapziņā domas vienkārši skrien. Zemapziņā mums domas tūkstošiem skrien. Kā tur skaitās pēc psiholoģijas? Atkal šeit es neesmu psihologs, ne psihiatrs, ne psihologs, un no zemapziņa mums izmet ārā, mūsu īsajās domās kaut kādas cik 10 domas, no kurām mēs piefiksējam 1 līdz 3 domām sekundē kaut kas tam līdzīgi. Un tad lielu daļu no viņām mēs noraidām un tad paliek kaut kas. Bet domas mums apakšā visu laiku skrien, visdažādākās domas. Un tad kuras no tām domām iznāks mums apzināti mūsu prātā. Mūsu, jā. Kuras domas mēs uztversim kā apzinātas domas, kuras mēs nebūsim noraidījuši. Nu, ir dažādas domas, es domāju, ka šeit piemēram nav jāsaka. Atnāk, negribu nemaz minēt stūpas domas. Ir domas vienkārši, kuras mēs nevaram kontrolēt. Ir domas vispār cilvēks zemapziņas domas mēs nevaram kontrolēt. Zemapziņas domas mums parādās no visurienes, no filmām, no kuras mēs skatāmies, no grāmatām, ko mēs lasam, no visu, no to, ko mums cilvēki pasaka, viss apkārt mums ir informācijas lauks, un informācijas laukam iedod atbalsts, un tās atbalsts paliek mūsu domās. Un tālāk tās domas tā arī ņemās un grozās. Jā, un ja gadījumā mēs pazaudējam veselu nišu, un mums šī doma iznāk ārā, kas notiek, ja es tagad pazaudēju pusi savu biznesu? Tad mēs paskatāmies, okei, okay. Kas notiek, lai es paliktu uz ūdens? Es noliku vidēju to lielo, tas izdevums, tas man paliek, man būs viss labi. Es ļoti, ļoti noteikti, ja jums ir šādas līdzīgas sajūtas problēmas, tad lūdzu pasakojiet izdevumiem. Un šie izdevumi jūs automātiski ievadīs šajā trešajā slajā, kur jūs redzēsiet, cik jums ir ienākumi. Un ienākumi jums norādīs, pie kuriem, ar kuriem atgādinās jums par galvenajiem jūsu klientiem, par pašiem galvenajiem jūsu klientiem, un turieties pie naudas plosmas. Lūk, un tas ir tas, kas atļaus visu laiku jums atcerēties, hops, naudiņa. Reku, es skatos, ka jā, reku, man ir naudiņa ienākusi, un reku, man arī naudiņa ienākusi, jā. Lūk, naudiņam jānāk iekšā un paņemiet zvaniņu, jautājums, kurš no jums nopēc zvaniņu ir jāatgādina sev visu laiku, naudiņa ir jāpelna. Tomēr mēs galu galā šeit esam, šis ir darbs. Es saprotu, tas ir lifestyle, uzņēmēja darbība online, tas ir lifestyle. Man jau liekas tomēr, ka ir jāmāk norobežot darbs no dzīves. Vismaz es sev cenšos ieskaidrot, ka Helmut tā vajadzētu darīt. Labi, tā, tā bija pusstunda tāds īs rambuli. Iespējams, jā, kādam palīdz iespējams. Nē, tad. Un ar šajiem tiešrādēm es arī domāju, ka es ļoti bieži atkārtošos par dažādām, jo es netaisos runāt par lietām, kuras man neinteresē vai kuras es nezinu, vienkārši kaut kur atrast, nokopēt, pārtaisīt, pārklausīties, iedot jums kā savējās. Nē, šeit vienkārši runāšu, paskatīsies, vai mums cilvēki jau visi, cilvēkiem visi cilvēki kaut kur atkārtojas, un es domāju, es saviem piemēram ļoti bieži atkārtojos. Jā, tā, paskatīsimies. Labrīt, Katrīna, jāizdā, 6 litri. Ne. Trīs krūzītas kafijas. Tas skaitās tas limits un līdz pulkstens 12. Un līdz pulkstens 12. Tas ir tas, ko es esmu dzirdējis. Es arī grēkoju, man ir 4-5 krūzītas un es citreiz pat vakarā izdzeru. Tā kā papēc... Nu, reku. Laižam uz Japānu. Ingus, starp citu, es nesen par to aizdomājos. Es nesen būtis divas dienas atpakaļ aizdomājos par Japānu braukšanu. Es aizdomājos aizbraukt uz Japānu vai aizbraukt uz Ķīnu. Burtiski. Es par to padomāju. Un vai uz Koreju? Korejā es varētu piepulēt koriešu valodu, kaut gan... Nezinu. Japāna pavisam... Šīs trīs valstis ir pilnīgi dažādas. Tālākas valstis man neinteresē. Man neinteresē Vietnamā. Tomēr ir pārāk atpalikusi. Man neinteresē Taizemē. Taizemē man liekas ir pārāk karsts. Karstumā īpaši pastrādāt nav iespējams. Jā. Un Japāna... Jā, par Japānu man ir dažas domas, jā. Bet tas tā. Izmantoju espresso kafijas aparātu. Atliek iebērt pupiņas un visi ērtēm. Perfekti. Tas ir ļoti labi, ka ir kādām kafijas pupiņām. Tas ir ļoti labi. Es varbūt esmu slinkāks un espresso mašīnītes ir ļoti, ļoti labi sanētas. Ok. Bankrots. Es nespētu, kurā... Attiecība par ko? Pa kas ir bankrots? Nezinu, vai tas ir jautājums, vai kas? Ja tas ir jautājums, tad pulis paskaidro jautājumu. Ja nemaksā, tad slēdz nost. Citreiz attiecības ar klientiem ir ļoti kompleksas. No malas ir ļoti viegli pateikt, nogriezt klientam nost servisu. Gadās tā, kas klientam ir finansiāls problēmas, Bez šaubām gribas, lai klients ir atklāts par tevi un pasaka, hei, vecīt, man ir finansiālas problēmas, es tev atmaksāšu. Tu neuzdodies, es tev samaksāšu. Man ir citreiz tā, ka es grāmatu savam grāmatiem saku, Pavel, Klau, man tojas, es esmu mazliet uzņēmies pa daudz. Es esmu mazliet uzņēmies pa daudz. Tu man turpini rakstīt un es visu nodzēsīšu. Būtiski es arī būtiski. Tagad nesen paņēmu ļoti lielu rēķinu no maksā grāmatiem. Un par to jārunā. Un tas mums būtu jāsaka otrā pusē. Atklāti jāpasaka. Mana situācija uz doto mirkli, es esmu uzņēmējis, mana situācija ir tā, ka man ir daudz rēķina, es visus maksāju, un tagad es kavēšos arī. Jūs rēķiniem es kavēšos. Tas ir jāpasaka. Ir cilvēki, kura nepasaka. Mēs visi esam grēcīgi. Mēs visam beidzīgi, visi esam nepelnīgi. Un manā gadījumā ir šie ir klienti, kurus nav tik viegli nogriezt nost. Jo nogriežot šo nost, šim būs ļoti, 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 tas sekas būs tālajošas. Šis būs pareizāks vārds, tālajošas. Ne negatīvā ziņā. Tālijošas, ļoti tālijošas, kas iesaistīs vairākus cilvēkus. Un es esmu cilvēks, kuram nepatīk problēmu situācijas, kaut gan vispareizāk būtu. Paņemt un noslēgt nost un pateikt, nu, veči, es pa jums nevaru maksāt. Jo tad, kad mums klients nemaksā un mēs turpinām sniegt pakalpojumu, vislielākā daļā gadījumos mēs maksājam no savas kabatas, lai uzturētu šo cilvēka servisu. Jā, tā ir tāda situācija. Jā, aizsot brīdinājumu, ka servis ir atstāt 24 stundu laikā, ja cilvēkam ir finansiāls problēmas, 24 stundas neko nepalīdzēs. Tas nav labi, tas ir diezgan augstprātīgi no servisa sniedzēja puses. Man ir viens servisa sniedzējs, kurš, ja es nokavēju, viņi tā paņēma, mēģina paņemt regulāro maksājumu, nav. Un ja pēc tam es neveicu regulāro maksājumu kaut 4 stundu laikā, mans servis vienkārši apstājās. Un apstājās. Vienkārši apstājās. Visdažādāko iemeslu dēļ var gadīties tā, ka tev neienāk. Un es ar viņiem esmu gadu gadiem. Un viņi nemainās. Viņiem vispār nekādas tolerances. Un man tas ļoti nepatīk. Tāpēc, ka es zinu, ka var pienākt brīdis, kad man vajadzēs viņiem uzvanīt un paprasīt. Un man ir bijis, man pusgada atpakaļ, kad bija, ka es paņēmu vai pusgadu atpakaļ, taisa pusgadu, varbūt 3 mēnešu atpakaļ, es viņam uzrakstīju un pateicu, Klau, izskatās, ka es mainīšu, ka es kavēšos uz 2-3 dienām. Un viņi man raksta, mēs nezinām, mēs pajautāsim savam menedžmentam, bet visdrīzāk nekādas atlaides nebūs. Atlaides tādā ziņā uz... Tas nekas, ka mēs jau sen strādājam un tur tūkstošiem viņi saņēmuši naudas. Nu, ir dažādas kompānijas, jā, un man tas nepatīk, man tas ļoti nepatīk, man patīk, un tāpēc es Hostmarijā, piemēram, visiem saku, ja jums ir problēmas ar maksājumiem, es Hostmarijā saku, jūs man galvenais uzrakstiet, pasakiet, man ir problēmas, es nevaru samaksāt, tur 24,50 mēnesī, es nevaru samaksāt, atvainojos, man ir pienākusi pakaļa, nevaru samaksāt, bet man hostings ir vajadzīgs, un es pateikšu, nekad nav problēma. Kad tu varēsi samaksāt? Pēc mēneša, pēc 2 mēneša? Tu galvenais man pasaki, es esmu bijis tavās kurpēs. Es esmu staigājis šajās kurpēs un es cenšos visiem saviem lietotājiem. Un tad ir man ir lietotāji no Indijas, īpaši no Āzijas, kuri zina, no Āfrikas, kuri to zina. Mani klienti, daudzi klienti zina, ka var paprasīt tādas brīvdienas. Un pats galvenais, un es viņam arī saku, nu galvenais, lai jūsu un jūsu klientu mājaslapas, lai neiet offline. Viss, kas jums ir vajadzīgs, jums man ir jāuzraks un jāpasaka, es kavēšos ar maksājumu. Un šie cilvēki kā likums maksā. Viņi maksā. Nu tiešām viņam ir 2 mēneši, citreiz 3 mēneši laiks vajadzīgs. Nekas viņš samaksā. Man sistēma pierēķina mazu kaut kādu sodu procentu, kaut 1 dolāru klāt un viss. Jā, un 24 stundu brīdinājums pa maksu. Ja būtu summa kaut kādos 5 mārciņās, tad būtu viena lieta, bet tad, kad iet pārpa 100 plus, tad nu, 24 stundu laikā maksājumu brīdinājumu ir tādi. Tā, no šeit rītdienas nepamanīja, paskaties naudiņas nav. No šeit rītdienas nepamanīja. Jā, pavisam bēdīgi. Un ko darīsim? Nu, jāpelna. Jāpelna. Vienkārši jāpelna. Bet izdevumiem nedrīkst, tāpēc nedrīkst šādā situācijā nonākt, tā kā paskatāmies bankas kontā un pēkšņi tadang, man nav naudas. Tadang. Un tad tu domā, kā tam rēķini? Pa ko man vilks nost? Man pa šito vilks nost, pa šito, pa šito. Man dīzels, benzīns jālej. Man tas būs jādara. Man bērnam kaut kas jāiedod. Tas man vajadzīgs. Tas par elektrību jāsmaksā pa to, pa to. Tā nedrīkst būt. Tā nedrīkst būt. Ir jāsako līdz savam budžetam. Ok. Personīgiem izdevumiem sekoja līdz jau pēdējos 10 gadus. Izmantoja aplikāciju pieskatu izdevumu ienākumu. Tā. Tik līdz super. Tas ir tas, līdz kam es neesmu ticis. Man ir aplikācija nopirkt, man Ulis ieteica aplikācijas, es redzēju, kā viņi strādā, un es sākšu, pašlaik es esmu hausa situācijā personīgajā dzīvē, būtiski, es pirms tam es teicu, kas man notiek, bet personīgajā dzīvē man ir pilnīgs hausa, un mētāšanās starp debesīm un zemi, tikko viss tiks savas kārtībā, es arī es sevi piespiedīšu, es sevi piespiedīšu un sākšu to darīt. Tas tev ir vienkārši jāiedibina, jāiedibina nevis procesi, habit, paraža, jāiedibina paražas, ok. Labrīt, bet Raivo, cepuri nost. Es uzņēmēju darbībā sekoju līdz visu laiku. Tā mainās nokritījā, ok. Vajag strādāt tā, lai nebūtu jārēķina. Jā, ļoti labi. Un es, Viktor, tev varu garantēt. Es tev varu vienkārši garantēt, ka tu, nesekojot līdz zaudējumiem, tu zaudē naudu. Tikai tāpēc, ka tu neseko līdz. Tu zaudē naudu. Tava kompānija zaudē naudu. Un cepuri nost, ka tev ir tādi ienākumi. Cepuri nost. Es varu garantēt, ka tu zaudē naudu. Ja nesekot līdz darbiniekiem, Un tu zini, kāpēc jātaisa inventarizācijas. Tu taisi inventarizācijas un darbinieki zog, vai ne? Ja netaisīt inventarizāciju, kas notiks? Darbinieki zaks vēl vairāk. Ja netaisīt, neskatīties kompānijas izdevumiem, regulāriem maksājumiem, ja visam neiet cauri un nesekot, kaut gan es domāju, Lienīte to visam seko. Man jau liekas, ka Lienīte viņam ir. Es par to nebiju padomājis. Jā, bet atkal, man tevi, Viktor, cepurnos. Rekurīt. Sports zāle super, pietiek arī 10 minūtes. Tieši tā. Un nav svarīgi. Kādi jums svari, kas ir? Nav svarīgi. Aiziet un savest galvu kārtībā un savest visu. Jā. Es reiz sazinājos ar Adobu un teicu, ka situācija nav uz doto brīdi viegla un nevarēšu samaksāt un man iedevu servisu 3 mēneši par rīt. Tieši tā. Ļoti, ļoti bieži šādas lietas ir pieejamas. Pieņemsim vēl. Man ļoti patīk audiogrammas, tad Audible. Audible jūs varat dabūt 3 mēnešus nopauzēt savu membership. 8 mārciņas mēnesī, es nezinu, cik tur Latvijā jau varbūt maksā 10 eiro mēnesī. Pieņemsim, 10 eiro mēnesī jūs varat apsādināt. Apsādina vienu rēķinu, apsādina otru rēķinu, apsādina trešo rēķinu, apsādina ceturto rēķinu, rekord Adobe apsādināt. Jūs Ja pienāk situācija, mēs runājam par uzņēmiem, kuri vēl nav izsitušies līdz tai brīvībai, finansiālajai brīvībai un finansiālam mieram. Tad tas ir ļoti labi, ka šādi, ka servisi ir šādas lietas piedāvā. Un ir vesela kaudze servisiem, kuri ir subscription servisi, kur piedāvā tieši, kuriem var uzrakstīt, un viņi pateiks, jā, ļoti labi. Jūs esat citu reizi no sāc servis nost. Ļoti labi. Kas par aplikāciju? Ok, rekurī Raivo pateiks, kad kāda aplikācija. Ja, tad labrīt visiem. Juris Skudrītis, labrīt. Čau, Jurim Skudrītim, man liekas, ar izdevumu visi kārtībā. Tur Juris zina, kas ir kādas viņam grāmatas. Nu jā, tāds lūk šorīt rīts un par bailēm ieskatīties, bailēm acīs un rakstiet, pierakstiet savus izdevumus, pierakstiet tālāk, sekot, tā ka jums būs uzrakstīts sev priekšā, būsiet uzrakstīši, nevis kaut kāda aplikācija. Kaut būsiet, uzrakstiet, sāciet kaut kādai uz A3 lapas, uz A4 lapas, paņemiet ap pildspalvu, uzrakstiet, piespraudiet ar piespraudēm pie sienas, uzrakstiet, kādi jums ir mēneša izdevumi, kuros datumos, ja jums ir daudz regulārie maksājumi, man pašam ir ļoti daudz regulārie maksājumi, un paņemiet, pierakstiet, cik kur regulārie maksājumi nāk cauri, es zinu, es maļu cauri un cauri, un tad jūs paši ieskatīsieties savā reālā situācijā. Tas ir, man tas ir vienīgais veids, ka ka atklāt sev pateikt, cik es tērēju uzņēmumā. Un summa ir liela. Summa nav maza. Summa ir maza, un es domāju, lielai daļai man ir tā, ka man ir tāds draugs, tāds Alens, man viņš citreiz pie manis atnāk ciemos, viņš saka, kā tev iet, un šitā un tā, es viņam saku, nu re, kur tā un tā, un viņš saka, kā tev tu tavi izdomai, kas, un tad es viņam saku, un tad es citreiz parādu summas vai kas, un viņš saka, oj, viņam purtas, viņam var redzēt, acis aiziet projām, viņš galvu saķem, viņš visais ej atpakaļ, viņš strādā savā noliktavā, viņš saņem savu aldziņu, ir miers, viņš pabeidz savu darbu, viņš savu stundiņus nostādā, viņš staigā savās darba drēbēs, kebabus pāēd, kaut kādu pudelītu nopērk. Ikdienas dzīves, ikdienas raizes, bet tādas lietas viņam nav, viņš tādas lietas nemaz savā dzīvē nevēlas. Cilvēki, kuri nav gatavi šādas lietas darīt, viņi arī uzņēmējdarbībā neies. Un tad vēlreiz, un ir tas, ka redzot vēlreiz, ir ļoti, ļoti patīkami un viegli jūs vēl ieskatīties savos izdomās kopējā bildē. Ja es varu kopējā bildi redzēt, un ja tā ir organizēta divās daļās, manā gadījumā tad vēlreiz man ir organizēta viena slēga, kur man ir sadalīta pa kategorijām, nu, ne kategorijas kompānijas, un pēc tam otra slēga ir, kur ļoti līdzīgas, tā kā tā pirmā slēga, bet tur salikt pa kalendāru datumiem, kad, kur, kam es ko maksāju. Un reiz mēnesī cenšos iet šiem izdevumiem cauri un pielāgot summas. Lukta, kas notiek, tā, Revo jautā, kas notiek ar Bitcoinu pēdējās dienas laikā? Vakar man agrā pēcpusdienā uzrakstīja viens liels uzņēmējs un pateicā, Helmut, FTX-am ir problēmas ar izmaksām. Viņi ir apstādinājuši izmaksas. Es ņemu uzrakstīju, ka viss kārtībā, viss normas robežās, viss labi. Tas Bitcoin tas neietekmē. Tīrtā kā tehnoloģija neietekmē. Un tas, no, ja lielai biežai, tā kā FTX-am ir problēmas ar izmaksām, ja viņi nesāk izmaksāt, tas nozīmē, ka viņam nav naudas. Ja viņam nav naudas, visdrīzāk tas nozīmē, tur ir tad ir divas lietas. Ja nav naudas, ko izmaksāt klientam, tad iedomājieties, jūs esat klients FTX-ā, jūs gribat izņemt ārā, piemēram, 50 tūkstošus, jums turējāt Bitcoin par 50 tūkstošiem, jūs tad gribat izņemt ārā 50 tūkstošus. Jūs uzsaiciet pieprasījumu, sēžat gaidat pusstundu, stundu, visi tādi withdrawali notiek manuāli bez šaubām. Un nav naudas, un jūs sākat domāt, un tad jūs redzat Twitterī, un ieiet Twitterī un redzat šo uzrakstu, withdrawal ir apstādījušies. Un tad vēsturiski to, ko mēs esam iemācījušies kriptovalūtu laikā un biržu laikā, tad, kad apstādinās withdrawal, tad, kad izņemšanas, tad ir divas lietas. Viena lieta ir kiberuzbrukums, vai arī kiberuzbrukums vai zādzības. Un kiberuzbrukums divās daļās sadalās. Viens notiek aktīvs mēģinājums tagad, kaut ko izvest ārā, tad viss tiek apstādināts biržās, tajās brīdīs. Tikko biržas redz, ka viņām notiek uzbrukums, kaut kas notiek, kāds mēģina kaut kādas summas, tiek accounti, tiek hekoti, viņi apstādina momentā. Tas ir tāds norāju lielo krānu un viss tiek apstādināts, kamēr to neapstādina. Un nākošais tas nozīmē, ka kompānija ir nozakti, iepriekš jau nozakti fondi un pēkšņi viņi nespēj viņus izmaksāt. Tā ir tā viena lieta. Viena lieta ir kibernoziedznieki, un otra puse nozīmē, ka pati birža ir spēlējusies ar klientu naudu. Tātad viņi ņēmusi ir depozītus klientu ielikto kriptovalūtu, un ir, tātad birža nav aprobežojusies tikai, jo biržām galvenā pelnīšana, bet šovam ir komisijas, trading komisijas. Tad birža nav apmierinājusi savu apetīti ar komisijām, bet ir sākusi spēlēties ar klientu naudu. Un sākusi vai nu treidot, vai nu segusi savu kaut kādas finansiālu izdevumus, vai arī likusi attīstībā cilvēku naudu, bet jebkurā gadījumā tādā aizkusi cilvēku naudu. Un cik es saprotu, es nezinu, kas tur ir un kā tur ir bijis, nesakojas ziņām, es zinu, ka viņiem bija problēmas ar izmaksām, viņi to atzina, pēc tam viņi gāja uz Binance prasīt, es esmu dzirdējis baumas, šorīt dzirdēju, ka ar Binance viņiem pēc tam karš bija, bet viņi, un tad es dzirdēju baumas, ka viņi prasa Binance, lai viņi izklābi. FTX ir viena no top biržām, kurā Marīkoinam, starpstu vajadzību, kurā viņi gaidīja Marīkoinu, viņi pateica, lai mēs esam četrās dažādās biržās iekšā, un tad mēs runāsim par Marīkoinu. Tas mums tāds FTX tā bija tāds virziens. Nu, tagad uz FTX izskatās būs. Un, jā, un kāds, un kas notiek, un kas tirgu notiek, tirgu iesākās, radās bailes, radās pēkšņi bailes, un ko bailes dara? Bailes norauj stopkrānu. Un es centīšos paskaidrot no savas puses, kā es saprotu, kas notiek ar Bitcoin cenu. Tātad iedomājieties, norauj stopkrānu, un norauj stopkrānu tieši, kam? Pircējiem. Pircēji. Tātad pircēji pēkšņi saka, stop, tā, kas tev to Bitcoin pirkšanu? Ir cilvēki, kuri regulāri pērk Bitcoin neatkarībā no summas. Viņi liek 10% no saviem ienākumiem, automātiski iet un visu laiku pērk. Viņiem pilnīgi vienalga. Viņi to darījuši ir gadu gados un viņi to dara. Ļoti daudzi IT uzņēmu vadītāji un ļoti lieli vadītāji tā arī dara. Būtiski tā arī visu laiku 10% ņem un pērk. Vienalga pa kādu cenu dotiem ir līri, viņi tu laiku nezaudē un nopērk. Un tie procesi ir gandrīz jau automatizēti. Un šajā gadījumā kriptovalūtas cena nosaka pieprasījums pret piedāvājumu. Tad piedāvājums ir cilvēki, kuri tur kaut kādu noteiktu kriptovalūtu un vēlas pārdot dažādu iemeslu vadīti, vai nepietiešam naudu, vai vienkārši treido, un tad grib taisīt kaut kādas spekulācijas, tad mēģina pārdot dargāk, nopērt lētāk, vai arī mēģina, un otrā pusē ir pircēji. Pircēji mēģina nopirkt. Un šādos brīžos man liekas šajā brīdī, kas notiek, daudziem pircējiem iestājās bailes, un viņi vienkārši pateica, stop, kaut kas nav Bitcoin kārtībā, es tagad pagaidīšu, lai viss nomierinās. Pārdevēji paliek, spekulatīvie pārdevēji, tad, kad redzēja, ka tikko ir tā, ir gan spekulatīvi pārdevēji paši, gan ir boti. Un ir tās, mēs esam stāstījuši, ka ir griezti un ir grīdas. Un tad, kad iziet cauri grīdām, tad botinā sāk mest nost momentā. Ir brīdis, kur programām ir uzlikts virsū, kurā brīdī kādus izdevumus mēs varam pieļaut sev. Un ja cena aiziet zem vienas noteikts, mest visu pozīciju nost. Vienkārši neļaut sev ieiet iekšā, lai portfeļa vērtība nokrīt uz kaut kādiem 90%. Mēs varam sagramot portfeļa zaudējuma, vērtības zaudējumu, piemēram, 15% kriptovalūtās. 15% tas ir normāli, parasti tāds nostirgos tas būs jau daudz. Bet ja, 15% varam zaudēt 20%, bet ja aiziet 20%, piemēram, 15% cenas kritums, viss griežam nost. Mēs griežam nost un gaidīsim, kamēr tirgus normalizēsies, ka tā, ka tirgus normalizēsimies, tad mēs metam nost, pārvērtam visu USDT, tātad stablecoinā vai citās stabilā valūtā. Un tad, kad lielie viļņi beigsies, viņi atgriezīs atpakaļ, mēs iepirksim atpakaļ, pa kādu pozīciju būs. Un man liekas tas, kas notika. Bots sākumi es nost, cilvēki sākumi nost, jauni pircēji negribēja, viņi paskatījās, kaut kas notiek ne tas, es tagad nepirkšu. Pircēji atgriezīsies, bez šāma, ka pircēji atgriezīsies, jo nu, tagad ir, nu, paskatīsimies, kad būs. Paskatīsimies. Es neko nevaru, nesolu par nesaku, es kaut ko zinu. Šādiem viļņiem ir efekts ļoti garš efekts. Lai šo saprastu, ir paskatīties, varbūt YouTube ir pētījumi vai uzskatām pētījumi, ka pa apli brauc 20 mašīnas. Ir tāds liels aplis, piemēram, 20 mašīnas. Un viena no šīm mašīnām mazlietiņa piebremzē un brauc tālāk. Un kādus viļņus tas uztais un cik neregulāri brauc šīs mašīnas un beigās nav iespējams. Šim aplim nav iespējams, ka visas 20 mašīnas brauc vienādā ātrumā. Nav iespējams. Viņas viņas staigā. Kā šis grūdienis ietekmēs tirgu? Paskatīsimies. FTX-am ir viennozīmīgi milzīgas problēmas. Un pašam Bitcoinam vispār, kā tehnoloģija, tas nav nesilts, nekas Bitcoinam nav noticis. Ne Bitcoins ir kaut kāda ievainojumība, dabūjis neko, kā tehnoloģijai, nesilts, neaugst. Visu, un tie ir tie spekulantie gamblerī, kas gamblo savā starpā, un ir jāsaprot, ka kripto gambling pasaulē, tad, kad notiek treidings, iepirkt lētāk, pārdot dārgāk, tas ir tāpat kā pokera galds, kā zolītes galds, kur visi apsēžās ar dažādām summām pie viena galda, visiem tiek dots vienādas kārtas, un tad kā nu kurš spēlē, katram ir dažādas stratēģijas un labie, un mēs zinām, ka labie zoli spēlētājs, profesionāls vai, ja tādu vispār ir bez šā, profesionāli vai pieredzējis ļoti labs zoli spēlētājs, var nosēdēt visu nakti, un un tā, ka viņam vispār nenāk kārts nenāk, bet viņš ir tik labs, ka viņš tāpat naudu nezaudēs. Tas ir tā, un tāpat ir treidingā. Un treidingā naudu atņem, vienam treiderim atņem, otrs treiders. Tas ir tas, kas treidingā notiek. Un visu laiku pelna biržas. Biržas visu laiku pelnas komisijām. Viņam ir pilnīgi vienalga. Biržam pilnīgi paralēli kādas cenas. Lūk, tas tā īsumā. Nu re, tā bija ziņas par Binance, es to Facebookā. Jā, Binance pašai problēmas, lai Binance tiek pati galā ar savām problēmām. Jo vēlreiz atkal baumas, kuras es dzirdēju, un tās ir daudz nopietnāks par FTX. FTX-am, nu bez šamā, viņiem ir ļoti nopietnas problēmas. Es uzskatu, ka Binance ir daudz nopietnāk bieži par FTX. Un ja Binance būs sūdi, lūk tas ietekmēs Bitcoina cēnu palielā. Jo ja Binance pierādīs, ka Binances vadība apzināti ir palīdzējusi, jo šeit runa jau pa vadību, ka ir zinājusi, ka dažādiem režīmiem vai noteiktiem režīmiem, kur ir zem sankcijām, palīdz atmazgāt naudu, palīdz norēķināties vai dzenāt kriptovalūtas un pirkt kriptovalūtas un pārdot kriptovalūtas, tad izmantot Binance, lai apietu finansu sankcijas, tur jau būs ļoti nopietnas sekas. FTX ir it kā liels bullis. Nu, iztērēšu, pieņemsim, viņi paņemuši, es šoreiz pieņemu, jo es nezinu. Nu, paņemuši klientu naudu, iztērēšu. Bet atkal, paņemšu Bitcoinu, Ether, citas valūtas. Tā kriptovalūta jau nekur nepazūd. Viņi vienkārši nomaina kabatas. Saprotiet, nekur nekas nepazūd. Vienkārši aiziet citās kabatās. Aiziet. Jā, viens kļūst nabadzīgāks, bet tas nozīmē, cits kļūst bagātāks. Viss. Labi, ok, stundas garumā ir apmēram. Tas ir šodien atklāti par izdevumiem, par to, un atsies, alkohols tiešām to neatrisina. Alkohols neatrisina jūsu bailes. Uzlieciet bailes, bailēm jāskatās acīs. Bailēm ir jāieskatās acīs. Šādām bailēm, finansiālām bailēm ir jāieskatās acīs. Un ja jūs zināt, ka ir galīgā dimbā, nu tad arī tad zvaniet saviem sadarbības partneriem un sakiet, ziniet, es esmu visiem cipariem izgājis sauri, es neko izdarīt nevaru. Un tad būs atkarīgs no otra cilvēka un no otras puses. Man burtiski nesen bija, tad es arī pieminēju, ka man ir bijuši vairāk tādi finansiāli, tādi kapitāli, sitieni, belzieni šogad. Un es vienam zvanīju, vienam kuri man pārdeva ļoti lielu kontraktu, kuram vajadzēja sākties, kurš vēl nav sācies. Un es prasīju, es uzvanīju un pateicu, man ir situācija mainījusies, es esmu pazaudējis biznesa partneri, biznesu, daļu no biznesa, un tagad es skatos visu, kā optimizēt, es zvanu jums kā uzņēmējs, es esmu jūsu kādu servisu pircis, vēl neko. Līgums mums ir parakstīts. Es saku, vai es varu iziet no šī līguma ar kaut kādu līguma sodu vai kaut ko tam līdzīgi, vai jūs, ko jūs šādos gadījumos darat? Man pateica, jūs varat samaksāt 75% no līguma summas, 75%. Un tad jūs varat iziet ārā. Un tad jūs varat iziet ārā no līguma. Ir runa par izstādi, par piedalīšanos izstādēm. tā bija viņa atlūna. Tagad, nu, izstāde būs jārunā precīzi. Jā. Tad pirkstījos izstādēji, reiķināja, ka naudas būs, nevajadzētu būt problēmā visam. Es, nu, tāpat paņēmu jau un samaksā. Kaut gan es jau uzskatu, ka labāk ir neparakstīt līgumus ar dalītiem maksājumiem, ja jums nav naudas priekšu. Man tā liekas īpaši lietām, kuras nav kardināli, kaut kāds, kuras nav mega liels, piemēram, kā māja, dzīvoklis, tāds lietas. Ja jūs mašīnu nevarat atļauties, ja jums mašīna jāpērk kredītā, nu vecīt, tad saņemies. Tad atliec un nopērc vecāku mašīnīti. Ja tu tagad mašīnu nevar nopērk kredītā, tādu tagad tu gribi, nu tad samazini savu gribulīti, jo uzņēmējiet savā uzņēmējdarbībā, ieliec to nauti labāk uzņēmējdarbībā, braukā ar vecāku mašīnītu, lieto publisko transportu, personīgā mašīna vienos vīriešiem ir vajadzīga. Labi, jauk diem visiem. Tas tāds lūks mums bebrīt. Čau.